Chers amis, après ça, il y a Eclat Story qui va chanter une chanson intitulée Bentuk. La chanson Bentuk Cinta, ou parfois simplement Bentuk, dépeint la beauté unique d'une personne et fait comprendre au chanteur que la forme de l'amour ne se résume pas à l'apparence physique ou à de simples attributs, mais à la personne qu'elle est vraiment. Cette chanson illustre que l'amour ne peut être limité ou défini par sa forme visible. Chers amis, voici Eclat Story va chanter une chanson intitulée Bentuk.
Apa yang lain darimu hari ini? Apa itu karena sepatu flatmu atau kukumu yang baru kau warnai? Pernahkah kau bertanya seperti apa bentuk air tanpa wadah? Pernahkah kau mengira seperti apa bentuk cinta? Rambut warna-warni bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi, pipi cabi dan kulit putih, senyum manis gigi kelinci membuatku tersadar bentuk cinta itu, ya kamu. Kini ku tahu apa yang lain darimu hari ini. Itu bukan karena sepatu flatmu atau kukumu yang baru kau warnai. Pernahkah kau bertanya seperti apa bentuk air tanpa wadah? Pernahkah kau mengira seperti apa bentuk cinta? Rambut warna-warni bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi, pipi cabi dan kulit putih, senyum manis gigi kelinci membuatku tersadar bentuk cinta itu, ya kamu. Pernahkah kau bertanya seperti apa bentuk air tanpa wadah? Pernahkah kau mengira seperti apa bentuk cinta? Oh, oh. Rambut warna-warni bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi, pipi cabi dan kulit putih, senyum manis gigi kelinci. Rambut warna-warni bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi, pipi cabi dan kulit putih, senyum manis gigi kelinci membuatku tersadar bentuk cinta itu, ya kamu. Cuma dirimu untukku bentuk cinta itu, kamu. Oh ya kamu.